Vitsivitsy ny herinasady ny andro zay nionantsika tety tamin'nyjampionra dodombosoko anatin'ity fandarana itya. De zany midika fa tsy mitsahatra ny famantaranora fa de miodina foana, miodina foana. De ny andro de mivadika herinandro de lasa ray volana de lasa heritona ndray fa ny faran'le izy zay ny amin'iny. Angasitrana antsika rehetrarehetra zay miaraka aminay amin'izao fotoana izao, mankasitraka satria lehibe ny safidintsika, ny safidin'ny onjam-peondra de Don Bosco hiara-dalana aminareo indray a amin'izao fotoana izao. Ary teo aloha ary amin'izao fotoana izao ary mbola hiaraka aminay foana ianareo, mankasitraka tompoko amin'izany fitiavana izany. Ny fandaharantsika tony mazatra de mizara telo, 20 minitra voalohany a de anao famelabelarakevitra, 20 minitra faharoa kosa de andraisana ny SMS avy any aminareo, ary 20 minitra fahatelo a andraisana ny antso mivantana avy any aminareo. Ny ray aman-dreny ny mpanabeny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo manao famelabelarakevitra miaraka amintsika, ary Bruno kosa ny amin'ndafin'ny teknika. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina andriamatoa Flavien, mba hovanina andriamatoa Bruno, mba hovanina isika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko.
Ndaotsika mitina zay volantsika tamin'ny heriny a de avy atrany de toa zay toizantsika amin'ny fandarantsika anio
tantara amitoy mihitsy any izy ty andrematoa Flavien, satria eto amity fandarana mba hovaniny ity a de hoe resaka mikasika ny safidy foana aloha ny satria tena fototry ny fiainana io sy ny fitondrany tena mihitsy mantsy
hoe safidyfitiavana, safidim-ponoanatenana, safidyrehetrarehetra
odaholyrehetrarehetra odaholy. Ka tamin'ny heriny a de nasitrika resaka ny hoe safidy de mampivoatra, ny safidy mampivoatra, zay lazaina amin'ny teny frantsay hoe développement personnel, zay le mampivoatra hoe développement personnel. Misy fampiofanana manokana mihitsy any andrematoa Flavien avy amina manam-pahaizana manokana amin'ny mombanjany ataontsika hoe fampivoarana ny maizay na développement personnel zany. Anisan'ny sehetra zay tena hoe tadiavina ny mba hisiny zany hoe développement personnel zany a de amin'ireny orinasa lehibe ireny tena mila an'izany mihitsy, fa maninona ny tena mila an'izany hoe développement personnel zany, satria ireny orinasa lehibe lazaintsika ireny a indrindra ny eto Antananarivo ny fantatro de mampiasa olona manjatony ireny orinasa lehibe ireny. Ary amin'izany fotoana zany a any de nyzavatra katsahana mikasika ny développement personnel io de hoe ny ampitombo sy anatsara ny vokatra ao, ampitombo sy anatsara ny vokatra ao. Zavatra ampitsahivina foana ny mpiasa mantsy indrindraindrindra rehefa mikasika an'io hoe développement personnel io de hoe ny tompon'ny orinasany de karazana hoe mampiasa reny vola, ary ny mpiasa ao aminy a de anisan'ny tompony andraikitra mivantana amin'ny tena hoe fanatsarana zany. Zany hoe raha maty orinasa io de anao ny very asa, le olona mpanambola nge lasa mifindra fotsiny izy, manao zavatra hafandray izy, ary zay toetsaina mipetraka hoe tikatra no anisan'ny antom-pivelomako de miezakako ny anatsara ny vokatra sy ny zavatra zay ataoko. Rehefa matsiaro an'izay ny mpiasa tsirairay avy de tena mitombo mihitsy ny vokatra, miatsara mihitsy ny vokatra, ary satria ahitana fahatsarana de ireny tomponasa reny ihany no mifampiresaka amin'ny olona zay hoe manana mpampiofana manao zany hoe développement personnel zany, de karazany tena hoe ifanenjehana mihitsy ny olona manana zany sehetra hoe fahaiza manao amin'izany hoe fanatsarana na mpifampivoarana ny mahazay ny tsirairay avy zany. Tena zava-dehibe zany, tsara ho fantatry ny tanora mihitsy zany a, ary amin'izay fotoan'izay a tena zava-dehibe mihitsy. Rehefa mitombo mantsy, rehefa matsiaro tena manko hoe tompony koa ny mpiasa tahaka ny ny tompon'ny orinasa na ny hoe ny mpampiasa vola, de tsy maintsy miatsara ny vokatra ao anatiny, satria misy ezaka foana io, tsisy afa amin'ilay hoe safidy tsy talenta ihany e, zavatra ataonao traika efa nananao karazana talenta, ary safidinao ny asa ao anatiny ao, de ampiarao le safidy sy le talenta de ho hitanao fa tena mipetraka foana de zavatra resantsika eto andrematoa Flavien hoe mampivoatra, mampitombo, mampivelatra, mahatsara, zany hoe safidy talenta miaraka zany. Ary rehefa mitombo ny vokatra, miatsara vokatra, de mipetraka ho azy ny fampatokisana ampitantana orinasa sy ny mpiasa ho aminy. tena zava-dehibe mihitsy zany hoe fifampatokisana misy eo amin'ny mpitantana sy ny mpiasa ho aminy. Ka amin'ny alalan'ny fanasiana fotoana iarahany ary io a, de misy fotoana iray a tena hoe akoatrany hoe mba hampisy an'olo hoe mampivoatra ny maizay io na developpementsotra an'ileo a, de misy mihitsy a fomba zay ampiasana mihitsy amin'izao fotoana zany amin'ireny orinasa lehibe ireny, ary tsy vita nyny orinasa fa nasehitra hafa ataontsika hoe ohatra fotsiny zao hoe mety hoe baky foy be ohatra, mety hoe bankitra a, de mitady andreny olona reny a, maka andreny olona reny. De misy an'le ataony karazana fanatanjahantena ataony hoe team building. Inona le team building? Le team building a teny anglisy izy io, fa fametrahana ny tokony olona vitsivitsy. Inona le antokony olona vitsy? Zany hoe ny mpiara-miasa rehetra io manomboka any amin'ny cadre, ohatra ny directeur général, ny directeur lehibe ny personnel sy ny mpiara-miasa rehetra. De misy fotoana manokana mihitsy hoe miala ao amin'le sehitry ny orinasa sy de mandeha amina toerana manokana iarahany manao fanatanjahantena ohatra. De rehefa ao anatin'io avy fiarahana manao fanatanjahantena io a, de mizara hoe antokon'olona vetsivetsy, zany hoe atao par ekipa le izy. De ao anatin'io le ekipa io a, mety ao misy ny tale general, mety misy tale ao, mety misy lehibe ny sampana ao, misy de misy ny mpiasa ao, de misy ny atramin'ny ataotsika hoe ny anatin'ny mpiasa zany a, tsy le hoe ny ao amin'ny orinasa io ihany, fa mety hoe zareo mpamily ny chauffeur, mety hoe zareo sécurité ny mpiambina miaraka ao daholo ao anatin'le ekipa. Fa misy ekipa maromaro be, de tena ny tena antony a de atsapana fa ny maha olombelona anao no mipetraka, fa tsy hoe ty tale general, ty tale de ty le mpikarakara ny fandriam-pahalema, ty le mpamily, fa tena misy zava-dehibe mihitsy. Ary ny fahitana an'izay le fiarahana mientana amin'ny sehatra anankiray a ao amin'izay fotoana zay ao amin'le hoe team building na fantatsanjahantena iarahana io isin'ny firaisan-tsaina, firaisan-kina, firaisam-po, de tena zava-dehibe mihitsy satria miteraka fahatokisan-tena ho an'ny mpiasa. Hitanao tsy mora nge zany mahita an'izany atao hoe tale general na orinasa zany e, na ny tale tsy mora. Tena jakeo anao fa ohatrany hoe misy zavatra anankiray lehibe hay ve za ty mbô misy lanjany teo amin'le fiarahana tamin'inyle vanimpotoana iny a, zana vita tsara lavitra noho ny tale generaly, zana vita tsara lavitra noho ny lehibe ny sampana misy ahako. Tena miteraka rere anaty ary zay fananana rere anaty zay andeha matofo lavy a ny tena ilaina any am'le hoe développement personnel. Tso adinotsika zay zavatra y tena zava-dehibe ary tena ilaina. Ka ny zavatra tiana otsipihana amin'izay zavatra rehetra nytenenikiraso tianao marina de hoe tena safidin'ilay orinasa ny sin'ny firaisan-kina, ny sin'ny fampatokisana, ny sin'ny fifanajana ao amin'ny samy mpiombonampoka. Zava-dehibe ny zany ary tsy tokony any'ny orinasa ihany ny tokony ahitana zany, fa misehitra rehetra zay misy fifandraisana. Tsy maintsy tokony ahitana zany atao hoe firaisan-kina, tsy maintsy ahitana an'izany atao hoe fampatokisana, tsy maintsy tokony ahitana zany hoe fifanajana. Zany rehetra tany saiko zany tompoko a, de tokony ho hita ao anivon'ny ankonana, tokony ho hita eo amin'ny olona roa mifandray, tokony ho hita eo amin'ny sehitry ny mpiara-miombonantoka, tokony ho hita eo amin'ny sehitry ny fiarahamonina, ary tokony ho hita eo amin'ny sehitry ny firenena. Firaisan-kina, fifampatokisana sy fifanajana. Aza mitady zavatra hoe manantena fiovana ianao raha tsy miainga amin'ny zavatra hoe antoka ahatanteraka an'izany fahatsaram-piaina an'izany ny firaisan-kina no izy. Fahendrena malagasy mihitsy ange le hoe zay mitambatra vato fa zay misaraka fasika, mbola fahendren'ny malagasy ange ny hoe akanga maro tsy vakana mafy, mbola fahendren'ny malagasy ny hoe mitabe tsy lany mamby na masika taka nyinona zany voisy ny mamba rehefa omby be deaibe nyita eo tsy misy mamba nyinany eo. Zay ny mahatonga le izy hoe mitabe tsy lany mamba. Ary inona mampisy ny mitabe? Ny firaisan-kina, ny fifampatokisana, ny fifanajana ho antsika olombelona zany zavatra any. Ary tena hoe zava-dehibe teny ilainy zany zavatra any. Amin'izao vaninandro misy antsika zao a, de manerana an'izao tontolo zao, de misy ady atsy, misy ady aroa zay tena hita hoe manimba sy manapotika ny fiarahamonina sy ny fifandraisana. Misy savorovoro ara-piarahamonina atsy, misy an'izany koa aroa, na firenen-dehibe io, na firenena madinika, na firenena manan-karena, na firenena mahantra. Ny zany rehetra izany tompoko a, de nony tsy fanajana safidy avokoa. Amin'izao fotoana izao tsika dia tao antsika kristianina zay hoe mamaky ny baiboly dia mahita mihitsy tena efa voalaza ny anatiny baiboly mihitsy fa iaratsy ifamono ny firenena na ifamono ny praimonina ifamono ny mpianakavy efa mitsana tsy vitan'izany fa niloza voajanahary miamitomba normanal na orooro tany io na safodrano mba lafisarinieritreritra daholo ange zany rehetrarehetra zany anisan'ny atao ampieritreritra atsika daholo zany rehetrarehetra zany indra daholo mahatonga zany tsika zanak'olombelona ny mahatonga zany mitontolona ampianaka andriamanitra tontolo milamina mirindra mafinaritra mitondra fafinaritana zany napetrak'andriamanitra fa izy manapotika azy tsika ary azo lazaina mihitsy fa tsy safidiny fa ny olombelona ny manapotika safidiny de reo tana fa raha namorona ny olombelona andriamanitra tena hoe ao anatin'ny fahasambarana tanteraka ary hitany fa tsara indrindra izany inona nataon'la olombelona safidy ny fakapana zay nampadirin'ny demony potika safidy olo iny zany rehetrarehetra zany ary matotsika miteny an'izany rehetrarehetra zany de mba hanova ny toetsaina ny toepoty de mpanatsika zany moa ny tanjony ty fandaharantsika teny ndre matovilavya hoe mba hovanina mba hisy vokatra tsara eo amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny zavatra zay atao eo amin'ny sehatra na ny toerana zay misy miditra mitona efatra ambyroapolo soro arivo tsika za malagasy zao mba inona re no safidiny fito ambyroapolo tapitrisa malagasy fito ambyroapolo tapitrisa satria fananiko mihitsy ny tenenako ny hoe fito ambyroapolo tapitrisa satria ny safidy ny sambatan'olona indrindra ny olom-pirenena tsipihiko manokana manomana olom-pirenena vanina amin'izany ny fandaharantsika zay miisa eo amin'ny romby folo tapitrisa tadio fa romby vola zany hoe le vahoaka le akoatra ny fito ambyroapolo ny dimy amby folo tapitrisa moa zany mbola ny anatin'le vahoaka zany hoe tsy mbola le olom-pirenena fa ny romby folo tapitrisa ny olom-pirenena tompony andraikitra fiansy tanteraka amin'ny fampandrosoana nyity madagasikara ity amin'ny fanatsarana nyity madagasikara ity amin'ny fampivelarana nyity madagasikara ity zany rehetrarehetra zany atonga atsika eritreritra ani zany tsy alangalana fotsiny e ary zany rehetrarehetra any mbola miantoka no miantoka ny safidy safidy tsika tokoa ve ny ampandroso ny firenena na mety antsosana tsiny zany isafidy ny ampikatso ny firenena mety misy olona nge safidy ny ampikatso e a azadino fa ho bolandrazantsika ny manao hoe ny fandio ray siny anye ka tsy maleo ny fandoto ray tandroka e ary tokony mai tsika natrehan'izany fandoto ray tandroko zany tokony eritreritra fa io fandoto ray tandroka io a misy eo anivon'ny ankonana io fandoto ray tandroka io a misy eo anivon'ny fiarahamonina io fandoto ray tandroka io a misy eo anivon'ny firenena io fandoto ray tandroka io a misy amin'ny sehitra rehetra anjaratsika zay mahatsiaro tena no mijery hoe famaninina moa ty fandoto ray tandroko ity ataovy zay ahatonga azy fandio fa tsy fandoto no miezaka zay ataonao no mivokatra tsara zay omenao ny ohatra tsara zay omenao ho fandio ianao fa tsy ho fandoto azo atao tsara nge zany e safidy ndraiky io zao zay za ve ny safidy ny ho fandoto sa ny safidy ny ho fandio tokony eritreritra tsika mianakavy eo anatrehany zava-misy amin'izao taona izao ao anatin'izao taona vaovao efatra amin'nyroapolo soro arivo zao fotoana fieritreretana mihitsy hanatsara hanavao hampandroso ampivelatra ampivoatra an'ity madagasikara ity zany rehetrarehetra zany a de tsy maintsy hoe eritreretana mihitsy za te tena le izy any tena lasa hoe na ny tontolo ihany ana nge zao de manakorotana daholy teny fotsiny ateo hoe ny olooro tany ny rivodoza ny safodrano tsintsisa zany nge fanakorotanany atao ny tontolo iainana zany a zany zao de zao tsika mianakavy zao de na ny tontolo iainana azy ty manakorotana de ahoana zany tsika olombelona ahoana ny arovana anzany rehetrarehetra zany nefa ataon'ny zavaboara rehefa tsy azo fehezina dia omong tika ndai ve dia tsamba hafa koe rehefa tsy misy reny korontana tao ny zavaboary iny dia mba hafaka mametaka ny laminy tsika mianakavy tena raha vao miteny zany korontana zany iny nyfandaratsika moa dia reo miainga amin'ny fiamindro miresaka foana ny olony roa mifankaty ny olony roa ny dada sineny ao tokantrano ndray mandreny sy ny zanaka ao nivo ny tokantrano ao ny mpiaramioma mpiaramonina eo amin'ny fiarahamonina ny mpiaramiombonantoka amin'ny sehatra maro samihafa tena zava-dehibe loatra ary sotsika isoran'andriamanitra mihitsy andre matovy lavy a mbola nanantsika nytony fandaharanytony za zany sasatra mihitsy a mamerimberina sanatriny vava aladiny lela hoe fisekerana fa tena hoe ny tena atonga tany ary zay e mampanabe ny mpanabe tsy maintsy misitona ny sain'ny olona a mba hieritreritra ary mba andiny tena mihitsy hoe inona marina zany mba tena tokony ataoko inona marina zany mbola ampivelomako maninona ny mbola mihin'andriamanitra tombonandro avelomana eto amin'ity tany ity nomena an'izany fahasoavana lehibe zany ianao hanatsara sa animba andio sa andoto anjara antsika tsirairay avy tompoko zay manaraka ny fandaharana ary ampitao amin'ny olona zay tsy manaraka ny fandaharana andrisadrisaka ifanaovantsika ohatran'izao fa mahompirenenantsika amin'ny mahamalagasy itsika manana ditsy andraiky tsika mampita an'izany hoe resadresaka ifanaovana satria tena ny fikatsahana ny eto amin'ity fandarana tya dia ny asoanyity firenenyity sasatra mihitsy amin'ny teny hoe mpiara-miombonantoko tsika mianakavy na amin'ny sehatriana na amin'ny sehatriana misy ianao na mpanao politika ianao na fiangonana ianao na orinasa ianao na sehatriana na sehatriana misy ianao mpiara-miombonantoka ny 70 tapitrisan'ny malagasy tompoko ary zay ny ilaina hoe ampatsakivana antony anaovana antony retradresaka tony mba isiny zany ataontsika hoe faniriny zany e de tanjona anakiray toe da tsy maintsy katsahanao anatin'izany retradretra zany ampanjaka ny fahamarinany hanajany amin'ny fitipifehezana zay misy na ho atokantrano na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena zany mba ho safidisika mihitsy zany hoe fanajana ny fitipipifeheza amin'ny sehitra zay misy anao sy eo amin'ny tontolo iainanao na fikajina ny tontolo iainanao za aloha de tsy sasatra mihitsy any dea matofo lavy e ny miteny foana ny loto sy ny fako eto tanynarivo fa tamin'ny gazety indray zao nahita fa hoe any tsoliarako ny maloto fa za efa niteny mihitsy eto amin'ity fandaranatiity ny dion'zany tanàny zany de kaka fa de lasa naloto n'le tanànany tioliara de zavatra mampalahelo be zany le olona de so ndray defa misy ndray misy areti maso ndray noho ny loto de ho aiza zany tsika mianakavy ity eo anatriny zany zavatra rehetrarehetra any aditsika maolom-pirenena koa ny mampatsiaro e aza mieritreritra hoe ny olona eo am'la toerana ihany nyto no manana an'izany adidy zany fa tsika koa manana adidy rehefa mba mahita de aza amin'ny mikipy fotsiny sy anjaran' io fangaharinarako aditsika indrindry tsika andeha matofo laviany to anatin'ny hoe fanabiasana fanabiazana tolo zany rehetrarehetra any fa aza ho raisinao a raha voazitsika hoe fanakanjaindray njaindray fa teny njaindrayindrayindrayindray tsia tompoko amin'ny mampanabe amin'ny mahatsiaro tena fa olom-pirenena manana andraikitra ary indrindra olom-pirenena vanina hanana an'izany fahavanonana zany tsy maintsy miteny mba hahatonga saina mba ampieritreritra mba hahatsara ny fiainatsika mba teny isiny zany hoe fiovana tena hoe zany ka zany fiovana zany dia iriko andeha matofo lavy any anomboka ao mitokantranotsika tsirairay avy iriko eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika any na aiza ianao na aiza ary iriko indrindraindrindra ho an'ny firenentsika zany hoe de misy fiovana zany a ary ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fankatiavana ao anatin'ny fifanajana mba hampivoatra sy hampandroso ty firenentsika ty
teny zay tokoa ny irarintsika amin'izao vampotoana misy atsika zao iray zany tapitra ny tapany voalohany a ndao idirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@iao.fr mlebe fitomboany mba ho vanina @iao.fr zay dia vita. Mba ho vanina.
Vakina aminareo ny SMS zay nalefanareo taty satria voatapitra ny fandarana teo aloha dia efa rodirody anareo nandefa indray ny SMS olefa anatin'ity fandarana ity 033 08 850 02 no andefasanareo an'izany SMS zany. Tena tsisy ho azy ny tokantrano fa aleo ny loka sasatra takeny olona trosa dia nanome foana. Rehefa fantany hoe tsisy sakafo ao an-trano dia alainy any amin'ny any ampianaran'ny zanakay ary any amin'ny ray aman-dreny zareo misy sakafo fa za miahaka fotsiny eo avy miasa mana tena sakafo masaka za daholo miantoka ny rehetra ao an-trano na sakafo fatrano fianarana zanakay fa izy rehefa tianao dia manao mifangabao fotsiny eraky ny tanàna
raympianakaviana ve manao an'izany
de ty aloha zay minohatra na ray mpianakaviana ty na ray mpianakaviana fa de zay ony zany ny
atomatritra moa saka ndray mpianakaviana ngeny mahavanitoza hoe tsy miraharahany ankonany ndre ny mpianakaviana ohatra ny vitsivitsy
ety
zay zavatra ray de mba iangaviana re am'izao taona vaovao zao hoe mba hovay ny toetra mba jereo ihany reo vady aman-janankireo fa tsa de minimikipy a manao tsinotsinona ny tokantranonao tsy ny vady aman-janakao afatra ny anay tsy hoe misalovana akory fa mampanabe adidy anaitra ary amaray aman-dreny mitenenana nyzany zavatra any fitiavana mitenenana nyzany fa tsy hoe akory hoe fibedesana na fanakianana.
Ny fotoana le vadiko milaza fa manenina ny ataony a nefa noteneny a hoe tokony fona amin'ny rafozakony a tamin'ny namaliko azy fa diso a de milamina zahay. Mandefa SMS koa izy a mangataka tsodrano fa anambady nefa tsy ody aho mba tonga nanao fandaminana atao amin'ny ray aman-dreniko zareo fa sady mamo no be vava ny rainy tsisy fanajana mihitsy zay tena nahatonga ny ala lavitra valo volan'izay nisitaka ny tokantraniko dia inona tokony ataoko amin'izany mety vele fisitahako aminy
eritseritiany aloha safidy ny hoe zany hoe tsy afaka iteny misy fomba fiteny mako hoe manao vandralahy tsy mba marary rehefa mitazana vy de velany de inona anefa zany ve de tsy mbo azo le fero fa rehefa tena miantra amin'olo zavatra fova tena tsapanao eto tena mafy be zany miezaka misy farany ko ngele ezaka andre matofo lavy agny e
izy o misy ambaratongany hoe nasaina ny fona le raha mato namalin' le rafozany de nianakindray de aveo nefa nangata tsodrano ndray le ranga de aveo ndrefa nanao fantaminana ndray na akany amindray amandreny de tonga tany ndray de mamo de ny ray manao tsinitsinina ndretsy a misy
amtony manahirana ihany ene zany
raha ohatra ka tokony andamin-javatra zany tokony tsy ao anatina fahamamonana
fisitsy
hafa vao mainka andreny hoe manakorotana ane le fihetsika raha fitantarana io e
eny ka le fahamamona nge tena midiky tsy fanajany
ia
zay olona andeha iresaka avy anao de olona mami ny andeha makany de ihina zany le olona resahanaoazay
samyteny gambany de zay
natoka tena le zava-dehibe de le tsy fanajana iza ny olona afaka iresaka amin'ny olona za aloha raha zah manokana tena milaza aminao mihitsy le mato za raha vao olona mamo za tsy miresaka na izy na izy
natofadatoko
ary ohatra tsy miresaka mihitsy a tsy mba miresaka amina olona mamo satria tena hitako mihitsy hoe fandanina andro fotsiny tena tsahako mihitsy miteny zany na datatoko azy ka hoe mamo za tsy miresaka satria fa tsy manatatena izy ko manina ny tadiaviny anaja azy zavatra ohatran'izany.
Lehilahy ina amin'nyroapolo taona no manoratra manana olotiana 28 taona mety ve ny elanela taona misy eo aminay toboko de o no a jeneraly inona natao mba hikolokoloana ny fitiavana mba hampaharitra azy fa mieritseritra ivazy zay raha sitraky ny tompo
de mangata fotoana de miresaka tsika telo mianaka tena manana fotoana
elanela taona aveo ny tsy maninna
ny elanela taona nge tsy de maninona rehefa tena mifakately
ona
tsy mankazy zany ny anay fito taona ny anay mivady tsy maninona mihitsy
tsy maninona mihitsy zany ie afandrery Vehivavy eny ambolopolo taona no manoratra, mbola tsy manambady, mangataka toro hevitra tompoko, fa za efa intelo nisy nakavady de tsy raikitra foana, de tena kivy a satria ozy izy ny olona hoe efa tara vady hony.
Tsy tara, tsy misy tara zany le olona eo amin'ny fiainana.
Misy nafamiana voahaingana hitako tao amin'ny Facebook tao, de ozy izy le olona satria misy ny teny hony hoe tara ohatra, de ozy izy hoe fa miditra amin'ny firy kay de mirava amin'ny firy le fanambadiana. Ary tena marina koa zany, miditra amin'ny firy de mirava amin'ny firy, na to hoe tara le manambady.
Io a arakaraka ny olona ihany, ary aza mba mampitany tenanao amin'ny olona mihitsy fa zay ny tena tsofanao amin'izay. Ay zay any zao fa manambady ry anona rehefa miteraka za ty mbola samy manana ny lahatra napetraka Andriamanitra amin'ny fiainanao fa aza mieritseritra anzany mihitsy tombola amangata amin'Andriamanitra zay vady sahaza fa ny vady sahaza ny lova avy amin'Andriamanitra anaka.
Ray ny rainareo, ray ny reninareo ary tsy mitovy nareo piraitapo.
Zay mihitsy
maika fa olo-kafano
zay
inatsenanina aza aza hoe zany misy trano azo hoe ny antotapenaka fa tsy hitanay. Hitanareo raha ohatra nareo avy aty raha avy any antotapenaka nareo avy any pasika iny a de na avy any amin'le coco plastika ozy ny fiantson'ny olona azy de eo amin'ny are voalohany eo nisy ny areny amical de are voalohany eorina zay misy any hoe eo amin'ny CDA raha miteny fotsiny reo CDA de fantatry ny olona, fantatry reo taxi be rehetrareetra reo zany, fantatry ny olona manodidina iny de tonga de ao nareo miditra
de ao le trano arosoa,
ao le trano arosoa tsotra kely io. Ny lehilahy miaraka amiko a efa vita fisehoana fa mbola tsy vita soratra zay, de manana fambolena any ambanivohitra izy de maka vola aty amiko izy hikarakarana ny voly any amin'ny any aminy zoany ve no maka vola aty amiko nefa zaho mbola tsy mipetraka any aminy.
Zay fanarahanareo ihany oko safidinareo ge fifampatokisana ge nipetrahany zany fa tsy resaka zo mihitsy zany fa fifampatokisana sy safidy
ohatra ny fahafahafa sady le olona anakoroa raha de nyzao sady efa misy fiahiahina
sysy
mitakiny zao am'zany raha fa manjako anatiny zareo ny fitiavana sy ny hoe nijeriny ao ariana de tonga de efa mandeha ho azy
zay mandeha ho azy maro loatra ny zany tena maro mateninao de
io defa tonga de efa hafahafa sady le toetsain'le vehivavy. Ia zay ny amin'iny afandray fotoana manahoana no anaovana ny valibabena eo amin'ny ray aman-dreny. Ny olo tiako mantsy a miteny hoe anao valibabena eo amin'ny ray aman-dreny hoe izy vao hivady zahay.
Eny ka mety hoe ohatra ny hoe tanjona ny heritseretiny hoe za raha mba tafita somatsara amin'ny fianarana ka miasa somatsara dia mba anao valibabena andatatra iny. Tadidiko tsara amin'tenin'izany mantsy ny de le zanakay voalohany zanakay vavy vo nahita asa tamin'izany, tsy asa hoe raikitra raha tany ampitandranomasina zay mipetraka fa asa hoe nahita asa izy de mampanahazo volany de vola azony voalohany ny vidianany fandriana ho anay mivady satria le fandriana anay manifika le antany satria fandriana ny mendry zareo fa borsia zay tamin'izany de nalahelo anay mihitsy le zanakay de ny anny voalohany tonga de gaga fotsiny zah manao zavatra ohatrano zany hoe miana de satria le miverany anytany de misy mandondona baravarana de gaga be jereko le anakiroa mitondra kodoro matevona be de ohatra so de diso de tiny adresy de hitako hitanao zay mianana an'zany ina maratsy an'zany fa zao kosa rehefa hoe tena manana tokantrano amin'izay fotoana zay de nitokantrano aloha ny voalohany fa tsy valibabena ny dadasineny. Rehefa vitanao ara-dalàna ny ao amin'ny tokantranonao ka manana fitiavana ianao de ahafaly ny dadasine ataovy tsorana mihitsy zany fa raha hoe ny ao tokantrano sahirana de hoe aa le valibabena ny dadasineny tsy maintsy ataoko aa samy manana ny fijeriny fa tiako miteny n'izay zavatra zay fa tena napietsipoa mihitsy tena gaga fotsiny hoe nahita le vazaro lahala mitondra an'le kodoro matevina be
tonga efa zaha be mihitsy nytondra kodoronareo. Mahazo rariny ve mitory vadin'olona legitime ny terahany ray za de talohany izy nanampy foana fa zao tsy nanampy intsony miaramila izy
Raha mangalabady ny olona anika mampigatra
ianao ndray migatra
de efa milasa zany mangalabady ny olona migatra de le lehilahy mangalabady ny olona ko mety miara-migatra amle raha matompo angalabady ny olona
de mety ozy vomafy io anao tady hoe akatombony ka vomaika na tombony fa tandrem ihany za fa miresa tsotra fotsiny ia ny ray amandreniko jeneraly a tiaka sy manome asa ataoko nefa ny vadiko tsy manaiky mariako fa voasoratra ny vita eo aminay ary manana zaza ray
zay foana ngeo a le fandaminana sysafidy mizao mantsiny matahotra le vadinao a fa raha manao ny asa io ianao a de tena hoe ny fiainanareo mihitsy ny tena hoe zay satria ny ray aman-dreninao mihitsy ny baiko sy ny anna efa manina ny tsofa amin'izy zao de matahotra kosa le vadinao eo anatsin'izay zavatra hoe mety ho voafatopatotra amin'izay asa zay a ny fiainanareo telo mianaka ohatra nanareo fa mianaka ny rina any
na voalatsalatsa koa izyzay
mihitsy mba
eritreretanareo
mijereva lavitra ihany fa zavetany de mijere hoe dada sineny raha manome asa raha mbola azo atao a za de miteny foana ny olona zay anisan'ny fahendrena malagasy ny avatiana tsy raha monina tompoko a raha mbola mahita asa hafa aloha miasa ny kafa zay miara-miasa amin'ny avana le latsalatsa araka ny tenao teo andre matovilay reo nga mbotongotrany eo koa raha tsotranay rehefa iny mba tafita ianao de jereo reto poziny ange a nefa taizany ny tompoka tsy tao amintsika ihany ohatra zany tsy tiany voatra mihitsy ianao fa tiany pitetaka fotsiny eo amle ny tomboanao teo iny
ary ianao tsy ohatrany io raha tsy izy araka ny
azy
nefa ianao mba niezaka koa ya misy fetrany ve ny fanampin'ny olona fa to mitaraina lavy izy fa tena efa betsaka ny vola efa nomena azy de ho tsiny ve raha tsy mamaly ny antsontsony fa efa ho lava ny azy
marina aloha zany tena zavatra iaina koa andre matovilavy any tena misy olona tsy marary tsy marikoditra a fa de vonina fa na angataka fanampiana fa an de farany a de niteny mihitsiny raha kilemaina ianao de napiako fa raha olona tsy kilemaina de mialatsina fa vabisa ny atao zay zany vidy ho fahadosoana olona tsy marary tsy marikoditra tsy kilemaina tsinitrinina de ti zo avy foana angataka aminao de satria de hoe aka sarotra be le mahita asa nefa tadidiko tsara nisy zanakavana tombola zay tomananatsa de tonga de farany to zay hoe vonina iasa raha vizesy de za ozy vonina ay de oara ho ataoviny zaridaina ka izy ny verina tsoa tsyverina
tsoatra nety any de nanao anazy zay amzay izy tsy miverina tsoatra marina a misy tena manaotra an'izay satria indray mandeha anao mamome azy
de
tonga foana izy tonga foana
izy
misy karazan'olona zany ny mamorona zao rehetrarehetra zao izy
efa tetenyko tet ary nge andeha matofilavy e reo ny mpianakaviana anakiray hoa tonga izy ohatra nde olona mangataka fotoana io zany de raizanao de mitantana fa za zao ny ofatranonay zao ro volana tsy voaloha nikolazy ndraiky izy de mba mangataka vonjay ty aminao de mba ndeha mofatrano solana toza hoe so de verinao hoe vadinao ary ty zaty teny zany mihitsy namaliako azy e so de verinao vavadinao ary ty
zatyasako
ianao tena valiako ohatrany adidy mivadiny zany fa tsy anaoko zay mihitsy namaliako andeha raha matoka fa tena misy olona tena sasa mihitsy any andre matovilavy any mifatraniny ny ekolaziny zanany kosaa didiko zany
za vehivavy manana olotiana efatra zao nefa hitako daholo reny mba homeo torohevitra azafady fa lasa mampirafy marobe za
de aloha ngamba miondry angata fotoana fa manahirana be milezaka nzany hoe lasa mampirafo marobe
sady fantarana koa ihona ny antonyhoe izy anaona ny fiainantasy
eny mba misy fiainana hoe tsyambaratelo zay misotra andre
matotsyambaratelo fa roa ihany
zayresaka
amin'ny jeneraly ianao tsy tokony atao sorona ny ankizy ti anoy fianarana eny oniversité ankatso tokony moyenne général no isondrotana L2 fa tsy matiera vitsy no merenana taona indray ie be deabe manao ny intizy efa ny okevitra io
iny ka io koa nge avy eo nge tsika ndray zaza fa tamin'ny gazety androany any nahita hoe tena mihina mihitsy ny nivoan'ny mpianatra Ka tsy mahagaga any izany. Zavatra ohatra n'izany mangatahan'ny ana hoe ny mpampianatra mba mieritreritra hoe mba hampiakatra ny faripahaizan'ny mpianatra. Le ray aman-dreny mangataka hoe la miandro ny akizy fa inona zay matiera anankiray ve de zay ve nanaovana ohatra misy antony eky zany e. Mpampianatra no miteny a, misy antony. Zavatra e, avy eo rehefa hita hoe miaindanja de ianao ndray ay sy le fampianarana ry anana ianao mpampianatra ndray ndazainy fa tsy maininina.
Ia, zay. Za de tovavy efa nonroapolo taona, ny olona miaraka amiko roa amby efapolo taona, efa roa taona zahay no niaraka. Tsy mbola niresadresaka firosoana amin'ny fanambadiana tamiko mihitsy izy, nefa zahay a mifankaty ary zaho dia efa fantatra ny fianakaviany. Lasa manahy zany aho tompoko ka mangataka torohevitra avy aminareo.
Eranitsa moa andre matofola avy any le hoe mifankaty tsy mivady mandany andro mbavady anisa moa
miazoazo ny lohatenikiro ny miombona tsy afa miaraka izy
zay la ny andro mbavady eo fotsiny nareo roa fa de ataovy zay
tsy ambony tsy ambany eo
zay raisony safidy mandraisany safidy manapahahevitra.
Za tompoko vehivavy ana amroapolo taona, misy miteny foana hoe tara tsy anambady
tsy
aninona ono, de mijanona to trano foana manko fa mbola tsy miasa fa kosa manofy hofanana en ligne. Tia amaly izy ireny fa tsy tsy zay atao, mila torohevitra.
Aza mba mampitany tenanao amin'ny loha zay safidinao ihany no izy zay tadidio zay misy safidy hoe za no ifianarana miasa aloha zay vao mieritseritry ny anambady de zay vao miteraka safidinao ny zany
aloha manapahaizana mihitra tokatranomahanaoanao
safidinao zany fa za mieritseritra zay teninyo eto nge efa verimberisika eto foana andeha matofolavy any aza mba miaino zay vavan'olona zany zay safidinao ihany misy
de averina indray le tenin'le olona teo e fa miditra ny firy de mirava ny firy ny fanambadiana no hoe ho tara zay le izy
marina.
Ny anjara ve safidy ihany tompoko
ngamba raha araky ny eritreriko a fa io moa samy manana ny fijeriny fa rehefa tena safidiko le izy a ohatrany hoe misafidy an'io zavatra ataoko io ho anjara-piainako aleo apetrako tsara amin'izay anjara-piainako ka ny anjara-piainany zany a manomboka any amin'ny asa mety fianarana atao a fanambadiana sinsisa sinsisa zay ny anjara-piainana fa zapetraka fotsiny hoe anjara anjara-piainana.
Rehefa maka disponibilité any ampiasana ve voatery ampahafantarana ny antony ny antony akanan'le izy de firy volana ny betsaka indrindra
arakaraka le omisehatra samisy anao ary tsy mety ampahafantarana ny anona fa hoe za ohatra ny kamo miasa
kamototo
de voroko anao
tsy maintsy ampahafantarana
indrindra tsy maintsy matoany olona mangataka disponibilité matetika any de misy antony ara-pianakaviana
mety mianatra ano fianara
ara-pahasalamana koa mbana io matonga mangataka disponibilité zavatra azo atao
na mety mandeha miala mokany velany izy ohatra de tsikeny litrepesana hoe lava loatra ny conge anao de lasa izy manao disponibilité zany mety aminao de manao disponibilité anao fa tadio fa rehefa disponibilité tsy voatery izy andray anao rehefa miverina ianao
marina loatra e ary indrindraindrindra na miverina ary ianao a de eo amin'ny fotoana laninao tany am'le tamin'le disponibilité mikoto mihitsy rehefa hoe gagana hoe niara-miasa aminao a mitovy atao hoe grady aminao efa nisombotra ianao mbola tsy nisombo zavatra mikoto le ianao le
tsy tao iny
tsy tao iny
tsy mitovy ny asasiny tsy asa rehefa eo
zay
mihitsy vehivavy manoatra za tompoko miaraka amin'ny vadin'olona efa miteraka lahkely zay le vehivavy tompom-bady any an-dafy miverina afaka roa taona ny fianakavia koa nefa de mangataka ny anaovana dingana inona tompoko nataoko
de mamy de mieritrereta anao fa mety higadany ianao raha toriny tompom-bady
e
nga midika inona raha hoe any an-dafy izy tsy midikanina tsy misy voalaza mihitsy rehefa mitsora-panabadiana hoe rehefa tsy mitsara toerana de mahazo manao an'izao tsisy an'izany a maika moa ny any am-piangonana
de ho voadingadingana eo anao amarana antsika azy ary tanora telo ambyroapolo taona manoratra za bevoka nefa le olo tiako mbola tsy vonona anambady any fa lazainy hoe vonona ikarakara ny zaza ono fa tsy anambady a
zay ny le izy mba mahaiza mifampiresaka sy mifampatoka ireo olona fa matetika manko ny lehilahy mieritreritra hoe ny fitahan'ny vehivavy tsy tia mandrika azy dia tsy miteny hoe mety ho bevoka dia mody manaiky manao firaisana dia rehefa avy eo dia za bevoka ary eto sika ndeha matovolava nandritra izay fotoana andresantsika momba ny tamin'ny fandaharitsika tya be dia be mihitsy ny hoe raha vao mibevoka le vehivavy dia solony la tovilahitra amin'ny pisyny ireo olo le na itelefona satria tsy mahazo asony averimberina eto koa na mba tadidinareo tovivavy zany aza mety angologolonny tovilahy fotsiny io rehefa avy eo anao lozany simba ny fiainana
zay ny tapany faharoa dia idirantsika indray ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny tapany fahatelo nandeha andraisana ny antso avany aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ndara telefonina idirana mivantana ndeha amin'ny alalan'ny telefonina ihany re tompoko mihaino hoe aza mihaino amin'ny alalan'ny radio nareo fa misy fahatarany dia lany ny fahanareo lany koa ny fotoanantsika ndeha tsy voalaza koa nefa zay tiana ho resa 22 443 90 na ny 22 442 09 ireo ny lara telefonina idirantsika mivantana tsara manamarika ho antsika zay tsy malala fa ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a miverina manontolo izy io tsisy anasorana tsisy anapiana fa iny ihany no miverinao rasantsika ry ny antso zay tafiditra ao satria rehefa ny fotoana tahaka itony dia somary efa nisy sisika izay ihany dia vitsivitsy ihany no tafiditra fa rehefa mahay misisika tsika dia tafiditra somantsara ao anatin'ny fandarana 20 minitra no ananantsika eo anatin'izay fandraisana ny antso avy any aminareo zay 22 443 90 na ny 22 442 09 raha jerena ny famelabelarakevitra teo dia mbola miompana indrindraindrindra amin'ny resaka safidytsika safidy amin'izay zavatra rehetra ataotsika ny safidy ataotsika dia tsy safidy amin'ny zavatra anankiray fa ny fiainatsika ray manontolo dia safidy avokoa mikanjo ianao dia safidinao zay mandeha ianao safidinao zay manambady ianao safidinao zay tsy manambady ianao safidinao zay manapabola ianao safidinao zay mijery ianao mbola safidinao ihany koa ary na ianao miteny io ary mbola safidinao ny zavatra tininao fa tsy noterenana ny fizonana ianao fa mbola safidinao zany rehetrarehetra zany noho izany rehefa safidinao daolo zany rehetrarehetra izany a dia aza manometsiny olona amin'ny zavatra rehetra misy zay mitranga fa anao ny ianao hoe ny fitenenana zay satria safidinao na natanteraka an'le izy teo izy mbola misy miteny hoe le anjara safidy ve sa ahoana dia hoe mbola rehefa nandray aniny ho raisinao le zavatra dia ny safidy an'iny zany ianao ao anjaranao a dia lasa safidy le izy fa raha ohatra ianao tsy nandray an'le izy dia mbola safidinao ihany koa tsy nandray an'le izy dia miompana be dia be araka ny tenen'ny jeneraly teo hoe ny fiainana ray manontolo a dia safidy avokoa ary miankina amin'ny tsirairay raha olona anakiroa mo misafidy mahazava ho azy raha ohatra olona mpivady dia misafidy io zay firiny natao isanjanaka dia mbola safidy ihany koa zay amin'izay fotoana zay hoe roa telo efatra dimina folo ary moa manina rehefa zay ny safidy fa tsy miankina amin'ny olo-kafa io sao dia lazaina indray hoe aka ny ray mandray ny talonge ny laza hoe miteraha fitolahy fitovavy de zay nanatanterahana an'le zay ka mbola safidinao ihany koa ny nanaiky ny tenin'ny olona taloha de mbola safidy ihany koa izy amin'izay fotoana izay
marina loatra ndre matofla
22 443 90 na ny 22 442 09 ohatrany tsy de inoko loatra raha ohatra ka tsisy tafiditra mihitsy fa andao ampitsika sms ny famakinany ny famalinany
ny
amin'izay fotoana izay ka zay indrindra matsy
misy olana fifandraisana
ny misy olana ny fifandraisantsika eo ia misy reny kely aty mamono zanabady de inona no andraikitra ny antena mpiaramonina tompoko
zao a tena misy lalàna mihitsy manasazy ny olona zay manatrika loza na manambana mitatao nefa mihy tsy miteny any amin'izay ataotsika hoe manampahefana na tompona andraikitra afaka mahaolana an'izany tena azotoriana mihitsy le mpiaramonina eo anatrehany zavatra ohatran'izany tena zo ary adidy ny mandeha milaza hoe eo akaikinay eo a de misy tokantrano zay tena misy reny kely tena mampijaly zanabady tena mampalahelo mihitsy laiky izao tena adidinao zay tompoko de ataovy aza mba misalasala mihitsy manao an'izany
ya lehilahy zany manoratra miaraka amina vehivavy iray efa zokiko mifanelanelana ny taonanay mety ho sakana vela elanela taona misy eo aminay sotra tompoko
le zay elanela taonany eo atsakana rehefa mifankaty le mpivady misy mpivady a roapolo taona ny elanelany fa tena mifankaty tena mifankaty ary io tsy hoe ny lehilahy ihany ny zokony fa ndraindray vehivavy ko ny zokony fa tena mifankaty mihitsy le olona de mandeha tsara mihitsy ny fiainana ary tena hitanao mety hoe olona iny tizy teo sambatra eo amin'ny fiainany fa ny elanela taona mitsy sakana novinanoviana rehefa mifankaty
misy tamin'ny fotoana andro ny fitiavana sy ny tontolony de misy mpivady le ramatoa manana fahasimbanana de zany nefa mbola zandry ny kaikaiky ny roapolo taona any hoany le ranga hitantsika am'izany hoe de nitsoro vavolombelona mihitsy izy tonga izy moa rehefa misy etsika atao de izy tonga foana atao amin'ny falda ny fitsangatsanganana de tonga foana izy ary tena mitsoro vavolombelona mihitsy izy hoe zay a za zokony mbola roapolo taona latsaka nefa za mbola manakilema ihany koa fa de mifankaty tsara zay
eny
zany tsy any zany ley
ny fitiavana nge tena hafa mihitsy any ny fitiavana e a raha fatitsy izy zany ianao a tsy zavatra ratsy mihitsy rehefa tianao zay zavatra ray zay mahatonga nyzay mahatonga ny malagasy miteny na ny vodisobika aza ozy izy manana ny tandrifiny manana ny fahakotandrifiny zavatra faendrena malagasy any tsy misy zavatra mihitsy hoe rehefa raha vao misy fitiavana le izy a de tsy zavatra ratsy mihitsy rehefa fitiavana fa tsy hoe alahelo a na fiantrana fa fitiavana
fivava manohatra manana olotsiana de ny zavatra tsapako de ohatra ny tsy misy fitiavana azy mihitsy a nefa tsy mahafoy azy mba mila torohevitra
inona re zany tsy mahafoy zany ake nydikan'izany ty e fa ianao fotsiny mieritreritra hoe tsy ti azy fa matotsy mahafoy azy de ti azy misy zavatra manintona any aminy
misy mifanakaikaiky an'le tonokalony rato tiako ianao sady hoe alako no mangidiko mamiko fahavaliko malalako samy anaranao raha amiko
marina loatra zany
tena fanakaikaiky mihitsy
teny zay kazay nytora ary ianao koa sa mba matadidy tonokalo zany za de tsy mba ma za de raha misy zavatra tsy
mbatsitnefa mpanoratra
nefa sa mpanoratra nefa za zavatra ny soratako tsy mba misy tadidiko tsy misy haiko fa vavakiko ohatra zao de hoe mindaindray ara mitena mavarina iny zay mandeha nisy fionana ohatrany hoe fampiarabaratratsony taona atao aminay tao amin'ny avatso ipem ao amle fikambanany poety sy mpanoritra malagasy zany pre fofoamponahitra izy io satria fafonoamponafolotao a de misy amireo le tanora ao amin'ny fikambananay a mamaky tonokalo de miaino tsara mihitsy manakde rehefa ry amin'ny farana izy vao miteny hoe madera kaka hoe zany nanora zay manko zany nisy olona anarako ampanaohatra hoe madera de kaka vita le izy de miaigny tsara mihitsy zay madera aife zany nanoratra aife zany nanoratran'zany
azy va zany misy efa mivakina teo iny tanoary zo iny efa nitenyntsika teo iny ye afaka mangataka torohevitra ve tompoko fa voafatotry ny sikiara de afaka mangataka koa ve fa misy vehivavy tiako nefa lazainy dada ny hoe mahantra
tena e mangatao a fotoana fa resaka rena ngeto vitandreo tonga de valy hoe e za aloha milaza raha re sigara efa nyteneniko teto mihitsy misy fotoana telo pakesan'andro fa afaka zay lazaiko anazy zay rehefa misy finiavana misy safidy ny tena safidy nafahako sigara de hoe rehefa nyteniny dokotera ianao ve te ho faty tsy mila mamefana fodekorana fa safidinao ny te ho faty tonga de nitao an-tsaiko hoe de atakalokotsika apakena sigara telo ve ny vady manjanako de afaka marina tamin'ny voalohany fa tena sahirakirana mihitsy fa afaka satria raha voatady mieritreritra anzany de nyvady amanjanako nataoko ianao an-tsaiko vidy afoiko amizay sigara trois paket ve ny vady amanjanako azafady a
ye le resaka sigara teo ihany koa any anaty facebook any misy pejy hoe ny sahy nisahy reo mandray atanana anareo anareo voakidy zany zava-mahadomelina sy ny sikara sy ny paraky sy ny namany dia jereo andre fa misy an'izay ao dia aninareo makatory hevitra momban'izay fa manoro anareo tsara izy. Za vehivavy efa manambady dia nisaraka tateoriana nefa dia nanambady indray nefa mbola manofy azo foana fa inona kay no mahatonga an'izany
dia le anakiratsy any atao fitaovana fotsiny
io ndray nytondrany ino tizy tonga ny iran'ny ray lova hoe mbola misy zay tavelao
ka zay mankony de fitaovana fotsiny zany le anakiray faharoa
tsy voalivina tsara kory le anakiray de vanaky ny tsapy tany amin'ny anakiray
zay mbola mbafantatry le anakiray mo fo za ty ny kay ataony fitaovana fotsiny hosahirana anao
tsangan'olona fotsiny de raha fantatry le anakiray ny alana taliko hoe aiko hoe mbola ti ay any
fa zao koa mety nzavatra mitanga indrindra hoe mbola mietsetra azy anao de amin'ny fotoana hoe miaraky nareo mivady ohatra de ny anaran'le anakiray mo tena zava-dosa
Gilles no miaraka aminao nefa Gilbert nyvotoninao
kangasreny loa reny amreo to tsavaka atotsaiko zay ny zavatra mety hitranga
tokony hano filoham-pirenena ohatsy izy fa tena mahafinaritra ny fananaranao nga rehefa mpananatra de alatao filoham-pirenena
tsy aleofa itsika miaraka eto fony
hitao
raha lasa nzany ngy tsy afaka manao an'ity tsony any
eh sady manahirana be raha lasa nzany
sadna
fitrano ty ary etsy ambaravarana etsy de efa misy garde du corps de misy any e de any
efitinysafitikae tiny safitika
le vadiko tena tsy haiko na vanina na tsy vanina amin'izao ny akanjony tsisy ato an-trano daholo izy manao tsidipahatra ary sivy arivo ariary ny volanomeny farany volana novambra tena mijaly zay vady aman-janany izay vita soratra somary azy vehivavy manoratra
ka de io zany hitanao ny vanony zany ingy mitondra vokatra tsara sy fahatsarampiainany de mifanohitra amin'izany zany le vadinao fa za tsy teny azy
de izy tenenina zany mba ho vanina ary tsy vanina zay zany nomba io koa nge ndehilahy mandao tokantrano zany misy lalàna
mifehazoka azotorina ange zany
misy lalàna mifehan'zany hoe lehilahy
sady azotoriana zany le matofilavia azotoriana mihitsy zany mandao vady aman-janako zany
sady tsy mamelona tsy manino
azotoriana
de telo arivo isam-bolana zany sakafona sy momba anareo zavatosa
o tena moa zany zany kilao vary
telo arivo
zayraikilao
zany efa telo arivo mahery ary
fazay hitanao zany
fa nraiky loha zany mety aminareo anatin'ny raiky
koratsy akoho izy tiako
na akoho ary fehvy vita ny varyraiky
aza akoho anakiraika
ay
de amenatsykeakoho
kely akoho kely taoko zanaka akoho zany zany tompoko ny anatra asa tanana taloha de efa navita stazy tamin'izany nefa niova le izy tatiaoriana fa lasa nanao gardien inona kay ny tokony ataoko fa tena lasa saina mihitsy za hoe inona ny tokony ataoko
zany rehefa manana antona asy ianao de efa tenentsika eto foana raha loha rano mbola ray fotsiny miditra mitokantrano anankiray tsy maintsy sahirana amin'izao vanim-potoana zao fa tokony hoe loha ranom-bola roa na telo ka na manana asa matianina azy ianao de afaka manao ny atao hoe vadinasa tompoko
izy nge mety tsara raha gardien izy de avy io manao vadinasa
vadinasa
mety tsara
mety tsara
mety tsara
ohatra atao fa tsy mionina fotsiny mianina fotsiny amin'ny javatra anankiray
ary ohatra manana ankohonana io de le asa tanana ny anaranao ny ampianaranao ny ankohonanao a de indray mifamely eo de za
zay ka
mety mihitsy mety mihitsy vehivavy dimy roapolo taona manoatra manana olotiana telo amin'ny telopolo taona tsy maninona ve tompoko ny elanela taona zay samy vonina fa hivady mety ve tompoko
tsy misy olana ho a zany rehefa mifankaty na roapolo taona aza ny elanela na misy ara mbola mihoatra an'izany
vehivavy roa taona manana olotiana
roa taona
zany soratra ato ngamba roa taona ngamba ny rano manana olotena aho izy izy de mangataka firaisana amiko izy mangataka torohetra fa tena tiako izy nefa mbola tena tianaja ny fahadiova koa
so ihany fa tonga de nitoizanao fa tsaika nataoko io zany aza tiny aza fady rahamifa tamin'ny gazety mihitsy ny nahitan'zany zaza roa taona re olona misy manolo tena zava-dosana i zany
zavatra
efa averimberintsika foana eto amin'ity fandarana ity, raha mbola tsy vita ninina za manaiky firaisana ranofo apetrapetranao fotsiny ianao rehefa avy eo, zay ny tena mampalahelo. A azady sasatra mihitsy ny tena, aza mba mieritreritra an'izany anala za zany fa mpamono olona zay fotsiny.
Lazainra fo zako hoe mahantra ony any de ataony zay isarahana isy ny zanany torohevitra jerela jeneraly lehilahy sivy amby folo taona manoratra
le izy ange de zao hoe tsy hoe amin'izao fotoana zao ianao any manana fifara-pianana hoe asahirana inona ny fahendrena malagasy no tenentio aminao amaliko azy, aza tsosotsosika ny endrim-bohitra fa tsy fantatra zay anao kambana ianao zay atosotosika io mety ho lasa olona ambony any amboa any aorina any a
raha miezaka koa ianao
raha miezaka ianao za tsy hanonona anaran'olona fa misy olona ataonao ohatra zany hoe tsy apoizana mihitsy efa nailikiliky ny raha fo zany mihitsy fa hoe ohatra ohatra ohatra
nefa fara
amin'izao le raha fo zany tsy amijery azy
ka zay koa ka reny olona nailikiliky regny amin'ny farany ndrany any ny avitanao hoe de zay koa izy zavatra azo atao ve ny mitsapa ny olotiana hafantarana fa hoe tena tianao izy sa tsy azo atao?
Inona no tsapahanao? Ka zao zy tsy azoko nge le fantatiana de efa tofoavy a ka inona ary leo ka tsy marina ve le fantaniko fa hita no tsapahanao aro
fa anao testy izy zany
zay
eny arakaraka zay fomba ahitanao hoe tena ti anao marina ve izy, ianao ihany mahafantatra ahoana ny itsapahanao azy
zay indrindra
mantsyanao ve izy any mody aniny tsy ay ianao mahalala an'izany
azonao matetika ngeny fantanina azotsika eto andre matofatany ahoana ny afantarana fa tia koa le tia le olona de hoe rehefa tsy manaky firaisana ranofo ve de tsy ti zay foana ny fantanina be dehibe eto a hoe mangataka firaisana ranofo amiko le olona izy le olo tiako de rehefa tsy mety de lazainy fa tsy ti azy zay le zay neny mahatonga miteny nde hoe fa fitsapahana inona notadiaviny aminao
farany ity satria fa roa minitra sisa mba atorohevitra fa ny mamako de tena tia misotro toaka nefa izy efa lehibe efa enina amy dimampolo taona be zao fa tsy mety miala toaka mihitsy
ka atahoana fa efa feno alikola ny mikorina any amy rano
efa alkolika izy
misy olo zay a mpiara-miasa mihitsy ary izy fa zao moa fa samy retrety fa samy efa elabe zay fotoany zay raha vao tamin'ny masoandro izy tompoko de mamo azo nefa tena efa feno alikola ny tena raha vao mitaminandro de mamo
tsy mila mividy
kara fotsiny hoe tapitapitra eo miraikitra andilany efa hoana aritra de efa kory atao fa defa dehibe zay loatra fa mba jereo ihany ny fahasalamany
ia
ianao ihany ange no tradoza amin'ny tsy fahasalamany io ka tsy nitoka reo olo e
zay ny amin'iny a dia ny fantarantsika miverina izaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany ialana tsiny amin'ny mpianso satria misy tsy fetezina amin'ny resaka telefona de raha te ona ny jeneraly isika dia atsoiny 22 443 87 22 443 87 de atsoy izy izaka maraina amin'ny fitsasaka hatramin'ny valo tolakandro amin'ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo any amin'ny faritra kosa dia afaka miantso azy isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny dimizy sasany ariva bruno teo lafa teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famelabelarakevitra velomatoko
mba ho vanona fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona